Brothers and sisters, it is
mga kaigsoonan, dakong panalangin nga makauban kamo karong gabion na. Tulo ka si managikan karon, Pasko na usab. Niyanang buntaga, minilyon ka mga bata mo bangon, umubitad sila maginikanan, nga puno sa dakong kahinam, umubitad sila maginikanan, mag-alirong diha sa mga gasa nga ilahang gitanaw pipila kaadlaw. Ang akong papaganahan kay Pasko, ang paghatag o gasa ikalipay kay niya. O siya nga akong mama, maayo kayo niya na. Ang akong mga igsuon, o ako, o ang uban, mawang makabinipisyo sa ilang talento. Ang pipila sa ilang pinakamaayong gasa, dili makita. Kasinitian nga makabugna, ikan sa gugma. Katong mga handumanan nakapalipay gihapon ako karon. Daog angay lang paghatag ug pagdawat sa gasa mo sentro sa bahin sa Pasko. Kay kita nagsaulog dili hitop ngan sa gasa sa anak sa Dios. Ang manluluwas nga si Hesus Kristo. Siyempre ang atong mga gasa sa sugusa dili gyud matandi nining gasa. Apan mituo ko nga ang kalipay sa paghatag o pagdawat o mga gasa makadangop sa atong kasing-kasing ngadto sa mga gasa sa Dios. Ang bililhong gasa sa Dios nagdapit sa matag na usa nato nga mangita o kalinaw nining kalibutan o sa kinabuhing dayon sa umaabot. Ang kalinaw do lisod makabot sa kalibutan nga na panagbingkil na kagrabe. Apan kanang kalinaw maugayod ang gitanyag sa atong mahigugmaong amahan o sayang anak alang sa matag usa nato kung ato lang kining dawaton. Una-una, unsa kini kalahi kung sa buntag sa Pasko, mag-alirong ta sa Christmas tree, mudayag sa nindot kayong regalo, maghisgot kung unsa kay sud, ug dayon mulakaw lang nga gani dili ablihan ang gasa. Subo lang kay kinimaw ang atong buhaton usahay sa mga gasa sa Dios nga rin nato. Huna-na kining pulong sa manuluwas, kay unsa ang makuha sa usa ka tawo kung ang gasa itugyan diha kaniya o siya wala modawat sa gasa? Tanawa siya wala malipay niya nang gihatag ngadto kaniya ni na malipay diha kaniya skin sa mao naghatag sa gasa. Karong gabi na gusto na kong dapiton ang kitantanan sa pagpamalandong kung usano to pagdawat ang tinud-anay gasa nga gitanyag sa Dios kanato. Ilabi na gayud gusto na kong tutukan ang kinutuban sa gasa sa Espiritu. Sa pagbuhat ako sa ingon, nag-ampo ko ang Espiritu Santo mutabang nato sa pagsabot sa kaimportante nining gasa. Mutudlo nato kung unsay atong mahimo aron hingpit nga madawat kini. Ngano ang gasa sa Espiritu Santo? Importante man kayo. Ang Espiritu Santo ikatulong sakop sa Dios nga kapanguluhan. Maguhupay, magtutudlo, tigbalaan, o ingon, tigusab sa atong kasing-kasing sa tao. Pinaagi kaniya, madawat nato ang gahom ang kinaiya sa atong Diyos, atong kinabuhi. Inyong mainumduman ang pipilin ining gugma, kalipay, kalinaw, kamaluluyon, kamaayo, pagtuo, kaaghop, pagpugong sa kaugalingon. Para naku, mura kinig maayong paghulagway sa unsay kanunay gitawag og Pasko, ang saad sa anghel nga maayong balita sa dakong kalipay o panagdait sa tanan tao. Gikahimutan, gikan niya ng usa gabi o sa kagabi sa Pasko na tuman ang bahin nini nga pagdawat sa Espiritu Santo. Kanunay kitang mamulong bahin sa pagsulay sa pagbabilin sa diwa sa Pasko sa tibok tuig. Natural lang nga ganahan kitang kining balaanong mga kiniya tinud-anay nga mulukop sa kahangturan. Ang atong hingpit nga mahan o gusto kitang iyang anak makadawat nini ng gasa, kiniyang dakong saad sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Mausab ang atong kasing-kasing, wala na'y hilig sa pagbuhat sa daotan, apan pagbuhat o maayo kanunay, nga mapuno sa paglaom o hingpit nga gugma. Diha kini tinud-anay nga pagdawat sa Espiritu Santo, nga kining bililhong gasa, mablihan nga rin ka nato. Sa talagsaong paagi ang Espiritu Santo, gitanyag ka nato uban sa mga pulong, dawata ang Espiritu Santo. Gusto kong mungusugyot o tulo ka importante mga butang nga makatabang nato sa tinudanay makadawat sa sitwasyon. Ato ta sa basahon ni Mormon, ang nabanhaw nga Kristo migahin og milagrosong adlaw sa pagpangalagad sa katawhan, misaad nga mubalik sunod adlaw. Gipahibalo kini sa dakong kahinam ang katawhan nagpunlok gikan sa tibuok yuta ang uban na ning kamot sa tibuok gabi aron makapagkabuntag niya na dapit din si Jesus mapakita sa pag-usab. Samtang naghulat nga mubalik ang manluluwas, gitudluan sa mga disipulo ang katawhan sa unsay gitudlo ni Jesus sa miaging adlaw. Ang record nag-ingon nga nangluhod sila nag-ampo, sila alang ni ana din sila labing nagtinguha. O sila nagtinguha nga ang Espiritu Santo ihatag ngadto nila. Hunana ang makadiyot kung unsa kini kaimportante. Madasigon silang nagpaabot sa gisaad sa pagbalik sa manluluwas. Apan wala sila nagampo alang niana. Kay nagtudluan sa hingpit nga magtutudlo og dayon sa iyang pinili nga mga disipulo, unsa gayod ang ilang gitinguha, mao ang Espiritu Santo, kining hilabihan, nagunang espiritong tinguha, espirituhanong tinguha, importante kayo sa pagdawat nining agasa. Si Presidente Henry B. Eyring natudlo, kasagara na ito, dunay igong pagtuo nga ang Espiritu Santo usahay kana nga tinguha, mahimong huyang o dili makanunayon. Apan mabot kini, kasagaran magkaproblema kita, aron magiyahan kita pataas nga ito sa kasiguruan o kumabot nga panahon. Kinahanglan kini mga makanunayon o kusganon, mga kaigsuunan, aron makadawat kita nining gasa, kinahanglan nato kining tinguhaon sa tibok natong kasing-kasing. Nakadiskubre taglaeng importanteng pagdiskubre sa gasa na mulong pag-usab sa sitwasyon sa basahon ni Mormon atong madiskubrehan ang laeng importanteng butang. Pag-ampo alang sa gitinguha nga gayud ang Espiritu Santo ang mga disipulo miadto sa tubag na bunyagan ug nahinabo nga sila. Ang ordinansa sa bunyag nagsilbi nga pisikal nga pagsaksi sa atong pagsalig sa paghinumdom o pagtuman sa atong kaandam nga mudala sa ngalan ni Kristo nga rekanato o sa atong tinguha nga makadawat sa Espiritu Santo. Matag simana, duna tay oportunidad sa pagbag-o ni ining pagsaksi pinaagi sa sacrament. Nga kita unta kanunay makabaton sa iyong espiritu uban kanato ang naguban nga mga ordinansa sa bunyag ug ang sacrament makatabang nga madala ang gahom sa pagka-Dios nun sa atong kinabuhi sa paagi nga ang simbolo kini sa destinasyon ug sa proseso nga mahimong Dios nun ang mahimong bag-ong nilalang diha ni Kristo nga iyang mga anak nga babae ug lalaki mao ang atong gitinguha nga destinasyon kanang destinasyon makabot matag semana kanang maningkamot kita nga mahinumdom og mutuman gidapit ko kamo nga moadto sa sacrament matag semana sa Ginoo apan pagtuo diha sa iyang saad nga kon mutuman kita atong mga pakisaad mapuno kita sa espiritu sa hinahinay hangtod sa hingpit nga adlaw karong tuiga ang adlaw sa Pasko natumong og Domingo pag kanindot nga panalangin nga magsaulog sa pagkatao ni Kristo niya ng adlawa. Makadawat o ikatulong sakop sa kapangulohan isip ang atong kanunay ng kauban. Mga kaigsunan,
he then said these important words, "Thou hast given them the Holy Ghost because they believe in me." Faith in the Savior and his perfect atonement is the source of every good gift. Increased faith brings greater endowments of the Spirit into our lives. So how do we increase our faith in Christ?
We feast on palambo ato pagtuo kay Kristo. Pagbusog kita og mag
purpose of all scripture is to fill our souls with faith in God the Father and his Son Jesus Christ. This truth is found throughout the Book of Mormon. King Benjamin, for example, taught his people the words.
Nagtulo sa iyang katawhan sa mga pulong nga iyang nadawat gikan sa usa ka anghel nga nakatabang kanila nga makabaton og nang hinggaping hugot nga pagtuo kang Hesukristo. Ug tungod niya nang pagtuo ang espiritu nagdala og dakong kausaban sa ilang kasing-kasing. Kung atong tingwaon ang Espiritu Santo nga moy atong kauban matagadlaw, magbusog kita ug mutuman sa pulong ni Kristo nga nadawat pinaagi sa mga kasulatan buhi nga mga propeta ug sa mga paghunghong sa Espiritu. Kining inadlaw nga pagtinguha sa kahayag o kamaturan mo palambo sa atong pagtuo kang Kristo, sa atong tinguha nga mahisama kani o sa atong kapasidad nga makadawat sa ikatulong sakop sa Diyos nga kapanguluan isip atong kanunay nga kauban. Mga kaigsoonan, gitanyag sa Diyos ang iyang belilhong mga gasa nga libre nga rekan nato atol sa Pasko ug sa tibuok tuig. Ako nagampo nga diri nato kini ipiyaan nga wala maablihi apan modawat ni ini pinaagi sa paggamit ni ining importante nga mga butang. Ako mo pamatuod nga sa pagbuhat nato kita mapuno sa hinahinay sa gugma, kalipay, kalinaw, kaputli ug kahum. Mahimong kitang mag-aambit sa Dios nung kinaiya. Magmaya kita sa gasa ug sa naghatag sa gasa. Ug kon siya moabot pag-usab, anam kita nga modawat sa atong hari. Sa sagranong pangalan ni Hesu Kristo. Amen.